Вие сте со SPS на Македонски.
Здраво, Теона, ти благодарам што си дел од емисијата на Македонски јазик на австралискиот јава радиодифузен сервис SBS.
Добар ден, драго ми е, фала за поканата, големо задоволство.
Минатата година на филмското платно ја раскажавте приказната за Петрунија, девојката која што се осмели да се спротистави на обштествените и религиозните традиции, фаќајќи го крстот за водици во Штип, една изворедна филмска феминистичка сатира која што досега го сврте целиот свет и ги освои жиријата на многу меѓународни фестивали, но и публиката во киносалите. Меѓу другото, да споменеме дека беше првиот македонски филм номиниран за престижната Златна мечка на Берлинскиот фестивал, а она што е важно за нашите австралиски околности е дека беше дел од програмата на филмските фестивали во Сиднеј и Мелбурн, тука имавме можност да го проследиме, и беше меѓу другото номиниран за најдобар филм на фестивалот во Сиднеј. Годинава повторно сте дел од 67-то филмско издание на Сиднеј Филм Фестивал, кој што се одржува од 10 до 21 јуни. Виртуелно овој пат, заради познатите околности, и овој пат како гостинка во панел во врска со родовите стереотипи, а во улога на женскиот глас во европската филмска уметност. Затоа најпрво би сакала да ве прашам која е главната порака што ќе сакате да ја испратите во среда во рамките на оваа дискусија. Среда, 17 јуни.
Ха, види, Маја, знаеш, многу интересно, затоа што сите ние сме на некој начин призонијер, заглавени во тие некои правила или очекувања, подобро да кажам, за тоа што треба да бидеме и што од нас се очекува да бидеме, дали од бил кој род, дали као жена, као машка, маш или така натаму. Мислам дека е интересно, живееме во многу, многу интересен момент, каде што сите тие статус кво, сите табуа, се повеќе и похрабро се обидуваме да ги побиваме. И уметноста во сето тоа има огромна, огромна улога. Во секој мој филм, а може би и најповеќе во Петрунија, како што и ти го најави, јас на вистина се обидов да ги скршам тие стереотипи. Односно да одам понатаму од она што би се очекувало како еден женски лик треба да биде представен во една приказна, во едно уметничко дело, дали се работи за филм, театарска представа, ексетра, ексетра. Стереотипите се затвор. За мене како жена, како женски креатор, како девојче кој е пораснало во Македонија, во Балканот, секогаш биле големо прашање. Зошто се сеќавам како мала? Зошто Господ треба да биде маш? Мене тоа никогаш не ми беше јасно. И така, и натаму, и натаму. Така да, во суштина, и насловот на Господ постои, името е Петрунија, потекнува од тие нели лични мои пребарувања, претражувања во однос на како себе си да се дефинирам. Како да се дефинирам слободно, без страв и онака како што јас би сакала да бидам дефинирана. Значи слободен човек пред се. А? Така да мислам дека разговорот ќе биде интересен, затоа што е задача, за мене е задача за секој уметник, без разлика на формата, да ги поставува тие незгодни прашања и на некој начин да го побутнува општеството напред, да ете разговара за она за кое многумина се плашат да разговара.
Така, и да го повлече лавот за опашката понекогаш. А дали може би...
Дефинитивно.
Дали може би токму успехот на овој филм е знак дека тој патриархален, закурамен свет е подготвен да се менува? Воспротивно, дали би бил фидбекот толку позитивен и добар? Бидејќи, споменав, не се само фестивалските награди, туку начинот на кој што публиката реагира и во киносалите. И колку еден филм може да помогне, да се промени светот?
Види, многу е интересно за Петрунија, што да, Петрунија почна на едно многу високо фестивалско ниво, но беше огромно, огромно изнемдување за нас дека публиката така добро го прими. Значи, Петрунија е, не знам, дистрибуиран во киносали во повеќе од 43 територии на целиот свет. Значи, тоа не му се случено на ниједен македонски филм предходно. Значи, Петрунија во себе содржи една порака, или, што би рекле вие, yearning, една порака која може би публиката, значи гледачите, филмските гледачи во киносалите, се дури и повеќе спремни од она што ние веруваме дека се спремни да примат или да абсорбираат. А живееме во многу интересен момент, веќе 10 години, значи постои ова движење во однос на нели израмнување на тие gender gap, на тие разлики помеѓу машкиот и женскиот аспект и така натаму. Мислам дека у суштина што ни покажа публиката е дека светот е гладен за промена. И не е само Петрунија. Гледај што се случува денеска во светот со Black Lives Matter. Значи, се повеќе и повеќе одиме или стремиме кон некаква поеднаквост.
Така.
Еднаков поеднаков свет, а да го одговарам директно твоето прашање, патриархатот е еден голем проблем или голема препрека во, нели, во сите тие движења. Така да јас на вистина верувам дека влегувам ја во еден, во некаква си ренесанса. Големи работи ќе се менуваат во следните 50 години. Така да мислам дека за нас е интересно, и тек за нашите деца мислам дека нешто многу поубаво, поеднакво следи. Сега знам дека сум позитивна, се разбира дека можеме и да одиме назад во средните векови, не? Али мислам дека постои енергија на светско ниво, и дури и ова, нели, ковид пандемија на некој начин на сите нас не подбутна во некои води и во некои размислувања кои за мене пред се се либеретинг, освежувачки и ослободувачки.
Така, не натера да се преиспитаме и да ги преиспитаме нашите вредности.
Нашите вредности и пред се, знаеш, мислам дека од прилика кога си затворен помеѓу четири зида, ете, може би имаш и градина, но кога си затворен самиот со себе, од прилика сватихме дека премногу трчаме, можеме, работите можат многу полесно и по тивко и по благо да се случуваат. Не мора се денеска и утре. Нели, зборам за нашата адикција во однос на телефоните и во однос на to be available non-stop и постојано. И отприлика ги ставија на површина оние работи кои се важни. Важна е фамилијата, важна е солидарността, важно е мислам, имам чувство дека прв пат во човечеството човекот е поважен од профитот. И тоа е голем, голем чекор нанапред за сите нас. А Петрунија и праката на Петрунија, нели, тој женскиот аспект, еднакоста, е делот, нели, таа борба и тоа движење нанапред.
Со оглед на тоа дека оваа феминистичка полемика против патриархалната контрола е инспирирана од вистински настан кој се случи само пред 6 години во Штипство, морам да го поставам во тој контекст прашањето до каде е современата македонка на патот на да еманципација?
Па мислам дека сме на добар пат. Значи, среќа имаме дека сме дел од, нели, претенденти за таа, за членството во Европската унија, и самата, нели, Европска унија и сите нивни иницијативи, колку и да ние не сме баш во прв момент спремни да влеземе во тие води, у суштина не би кажала дека е притисок, него е отприлика постат многу иницијативи кои инсистираат на сите тие аспекти на еднаквост. И се повеќе и повеќе, барем во Скопје, па и надвор во Скопје, млади луѓе се организираат на сите нивоа. Со Петруни имав можност да патувам и да разговарам со доста средношколци. И е многу интересно колку тие не се дел од естаблишмено, тие не се, што би рекла јас, полутат, не си спрлјани од одредени очекувања. Нели, тие се ентузијасти и своите информации ги црпат од светот, од она што го гледа, дали на интернет и така натаму. И мислам дека иднината е во тие млади генерации. Се светува на многу едноставна идеја. Како млад човек требаш да веруваш дека можеш во животот да постигнеш и да стигнеш некаде благодарение на тоа што го поседуваш, на тоа што си го вложил во себе, дали се работи во однос на едукација, дали... Значи, што се случуваше во Македонија многу години е дека млади луѓе се ентузијасти и тогаш ќе влезат во, нели, во одредена работна средина и гледаат дека корупцијата и непотизмот се тие што или пак политичката афилијација е таа што ти отвара врата. Значи, тоа е нешто што уништува, го уништува прогресот на едно општество. И што се случува со години е дека млади, сите млади потенцијални луѓе бегаат од Македонија. Значи, поентата во Македонија е дај да завршам средна школа и каде можам да се преселам, да студирам надвор од Македонија за да создадам некаква подобра иднина. Значи, мораме да тој мувмент, тоа движење го спречиме. А тоа само може да се спречи со наше влегување во Европска унија и со притисок да почнеме да функционираме нормално. Квалитетот, професионалноста се единствен начин да одиме напред. Иначе, мислам, не знам, иначе ќе станеме див запад, мислам, или некаква дупка на европско ниво, на нередие, појма нема. Така да, то знам, Петрунија беше дел од, не знам дали си запознаено со Lux Prize, тоа е многу престижна награда на европско ниво, се дава од Европскиот парламент и функционира на европско ниво. Петрунија ја доби таа награда и преку, нели, целиот тој процес имав можност да повеќе го запознаам тој, нели, демократски европски систем на функционирање. И јас сум тотално посочена во тој дел. Како да ги задржиме младите во Македонија, како да им дадеме можности и како да создадеме по еднакво општество за сите.
Ако не се лажам, и вие самата живеевте во Белгија, но во моментот сте повторно во Скопје. Зошто сте вративте? Да.
Па не знам, јас од секогаш сум бегала од неправда. Значи, штом видам корупција, штом видам непотизам, штом видам некои прљави работи кои на некој начин си принуден да ги осетиш на своја кожа и да се бори против нив, јас ето тоа секогаш толку емотивно сум го сваќала, да сватив дека у еден момент да бидам објективна во однос на своите приказни или да бидам храбра во изборот на приказните кои ги кажувам во своите филмови, ми е потребна дистанца. Секогаш имав филинг, имав чувство дека ако функционирам само во Македонија и живеам тамо, дека ништо нема да направам, дека ќе полудам. Како реакција на сите. Осетив дека повторно, после многу години, може би е прашање и на, нели, на годините, кога ќе наполниш над 40 години, се осеќаш посигурен во себе, што си, каде си и што сакаш да принесеш. И на некој начин, да, созревање, и на некој начин осетив и потреба да, ете, не знам, тие мои идеи, или та моја јачина, или што и да е, дека може би можам да бидам поефективна кога сум тука во Македонија. Е, сега, не знам, но прашање на одговорност, осетив одговорност кон патриотизм, кон мојата земја, да помогнам, да ете ја буткам, мислам, ја не сум политичар, ја сум само уметник, режисер, али дека ако сум поактивна на моето тло, дека може би и моите филмови ќе имаат повеќе влијание врз мојата локална средина. А пред се затоа што со успехот на Петрунија и со, нели, како целиот свет, значи Петрунија и допра срцата, нели, интелектуално и емотивно ја стимулираше на некој начин голем дел од светската популација и осетив дека ако можам на некој начин да малку го сменам светот, би било убаво да малце ја сменам и Македонија.
Прекрасно кажано. Во раците го држите веќе сценариото на вашиот следен филм. Верувам, да. Инспирирана и галванизирана од успехот на Петрунија, наречено најсрекниот човек на светот. Па, за што станува збор?
Приказната е... Приказна многу едноставна. Значи, приказната се бави со гилт, вина, точно. Како да се живе после огромно злосторство, како да се живе со самиот себе си. Приказната е на некој начин можна љубовна приказна меѓу двајца непријатели. Толку. Повеќе не можам да кажам, али е нешто многу, многу каверно, многу каверно. Значи, се се случува во еден хотел, во неколку затворени простори, два главни лика и 50 други учесници кои ги обкружуваат. Во моментот, исто како што, нели, Сидни Филм Фестивал се случува виртуелно, истото се случува и со Канскиот филмски фестивал. Најсретниот човек на светот е дел од ателие програмата на Канскиот филмски фестивал. Тоа е копродукциски маркет за филмови. Секоја година одбира 13 проекти. Нашиот филм е дел од тоа. И следната недела, од 22 до 29, ќе имаме виртуелни разговори, средби со потенцијални копродуценти, дистрибутери, агенти на продажба и така натаму. Така да, јас сум доста возбудена за тоа што ќе биде, ете, мислам, прв пат, како за Канскиот фестивал, така и за нас е нешто ново. Без тој личен контакт ќе се обидеме да убедиме потенцијални инвеститори во нашиот нов проект.
Така, многу среќа ви посакуваме на ателие на Канскиот филмски фестивал и сосема на крај, кога, доколку се оди според планот и предвидувањата и со оглед на околностите на ковид пандемијата, кога би можеле да го очекуваме најсретниот човек на светот на филмското платно?
Крај на 2021.
Теона, многу ви благодарам што бевте дел од емисијата на македонски јазик на радио SBS. И ви посакуваме успешен панел и на фестивалот Сидни Филм Фестивал во среда на 17 јуни во 6 часот по платне по локално време.
Голема благодара, Маја. Се најдобро до вашите слушатели и Сидни и фестивалот, Сидни Филм Фестивалот, не бе во Мелбурн, али за мене е еден од најдобрите фестивали во однос на многу аспекти на кои сум била. Така да имате среќа дека имате нешто од тој квалитет, навистина. Поздрав, благодарам.
Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.